Әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы, микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Тағы да армысыздар, ардақты тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама тұңғыш баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстанның саяси сарапшылары да АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деген пікірмен келіседі. Алматы қаласында Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Енді өткен жұма күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Чикаго қаласында тұңғыш баспасөз мәслихатын өткізіп, негізінен Америка экономикасының проблемаларына ден қойды. Осы күні таңертең жарияланған тың мәліметке қарағанда АқШ-тағы жұмыссыздардың қатары 6.5%-ға жетіпті. Бұл соңғы 14 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. АқШ экономикасындағы осы дағдарысқа байланысты жаңа сайланған президент Чикаго қаласында өзінің экономикалық кеңесшілерінің тобын жинап мәжіліс өткізді. Мәжілістің ізінше өткізген баспасөз мәслихатында Барак Обама журналистердің Иранға қатысты, қазіргі президент Джордж Бушпен арадағы қарым-қатынас туралы сауалдарына іркілмей жауап берді. Міне бұл тақырыпқа Прагадан әріптесім Нұрлытай Үркімбай жан-жақты тоқталады.
Барак Обама жұмада экономикалық кеңесшілермен кездесті. Ол сондай-ақ АқШ-тың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізді. Ол сонымен бірге АқШ ресмилерінен президент ретіндегі алғашқы жоғарғы деңгейдегі құпия ақпараттарды да қабылдады. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде таққа 20-ші қаңтарда жайғаспақшы. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжыту керек. Бұл жөнінде АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт телефон арқылы әңгімесінде келісті. Израиль мен Палестина бейбіт келісімін қолдау өз кезегінде Израиль қауіпсіздігінде жақсартады, деді Обама бейсенбідегі сөйлесулерінде. АқШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс Палестина басшыларымен кездесуі барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Райс бейсенбіде Израиль басшыларымен кездесуі кезінде бейбіт келісімге жыл соңына дейін қол қойылмайтын болар деген еді. Райс таяу шығысқа 4 күндік осы сапар кезінде Мысырда өтетін Израиль-Палестина бейбіт келісімін демеуші халықаралық төрттік жиынына қатыспақшы. АқШ Иранға экономикалық тыйымдарын жалғастыруда. Құрама Штаттар бұдан былай өз қаржы салалары арқылы Иран үкіметі, банкі және тұлғалары атынан қаржылық әрекеттердің жасалуына тыйым салады. Америкалық қаржы ұйымдарына мұндай операцияларды жасауға бұған дейін рұқсат етіліп келген болатын. Ирақ елден АқШ әскерін шығаруды қолдайды. АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирақтан Америка әскерін 2010 жылдың жазына дейін шығару жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Обама өзі таққа жайғасқаннан бастап 16 айдан кейін әскерді Ирақтан шығаруды бастау жөнінде ұсыныс айтқан еді. Бұл ұсыныс жақсы дейді Ирақтың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Муаффах Рубия. Себебі күшейе түскен жергілікті Ирақ әскері қауіпсіздік бақылауын өз қолына ала алады дейді ол. АқШ Ресеймен зымыранды қондырғы мәселесін талқыламақша. Құрама Штаттар ядролық қаруды азайту жөніндегі ұсыныстарын Ресеймен таяу арада талқылайтынына үміт артады. Сондай-ақ Вашингтон зымыраннан қорғаныс жүйесін Еуропаға орнату жоспарына байланысты Ресей қаупін сейілтуді де ойластыруда. Бұл жаңа ұсыныс бойынша Ресей ресмилерінің аталған қондырғыларды тікелей көрулеріне жағдай жасалмақша. Бұл ұсыныстар Мәскеуге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Калининградта қысқа қашықтыққа арналған зымырандар орнату мәлімдемесінен бұрын жіберілген екен. Мәскеуде қызыл алаң шеруі атап өтілді. 1941 жылы қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден сол кезде майдан даласына аттанған болатын. Фашистік Германия күштері сол кездері Мәскеуге таяп қалған еді. Бүгінгі шеруге қатысқандар сол жылдардағы әскери киімдерді киіп шығысты. Қарашаның 7-сі совет кезінде большевиктік төңкеріс мерекесі ретінде тойланушы еді. Грузия оппозициясы жұмада шеруге шықты. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялардың Тбилиси орталығында ұйымдастырған жиынына 10 мыңдай адам қатысты. Грузия үкіметі бұдан бір жыл бұрын ел оппозициясының бейбіт шеруін күшпен басып жаншыған болатын. Бұл шаралар осы оқиғаның бір жылдығына арналып отыр. Оппозиция Саакашвилиді тамыз айындағы Ресеймен қақтығыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық пен адам құқығын қорғау істерінде президентті олар кінәлауда. Пәкістанда кем дегенде 10 адам қаза болды. Пәкістан қауіпсіздік офицерлерінің айтуынша, Ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан Вазиристан аймағына бірнеше зымыран атылған. Ол аймақта әл қайда жауынгерлері жасырынып жүр деген қауесет бар. Ақш әскерилері Пәкістанға зымыран атқандарын немесе атпағандарын сирек растауда. Башқұртстанда 3 азамат сотқа тартылды. 26, 29, 38 жастағы ол 3 азамат Хизбут-Тахрир діни тобы мүшелері екен. Олар ислам халифатын құруды қолдап, әрекеттер жасаған дейді Баймақ қалалық соты. Топ басшысы Айнур Сагадиев 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Алексей Путинцев пен Айнур Байсуақовтар шартты жазаға ие болды. Ресей-Венесуэла байланыстары нығаюда. Ресей үкімет басшысының орынбасары Игорь Сечин мен іскер азаматтар делегациясы бейсенбіде Венесуэла астанасы Каракаста болған еді. Сапар барысында бірлескен 46 жоба талқыланды. Оның ішінде қаржы, өнеркәсіп, энергия, телебайланыс салалары бойынша жобалар да бар. Біріккен ұлттар ұйымы мен Африка Конго дағдарысын талқылауда. Кения астанасы Найробиде өтіп жатқан Африка басшылары саммитінде Конгоның шығысындағы қақтығыстар талқылануда. Ол басқосуға Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ки Мун қатысып отыр. Жанжалды дипломатиялық жолмен шешуге көмектесу мақсатында Еуропа мен Ақштың жоғарғы дәрежелі ресмилері аймаққа көптеп келуде.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бағдарламамызды қарай сабақтаймыз. Бүкіл дүние жүзінің жетекші саяси сарапшылары Ақ үйге отыратын жаңа демократ президент Ақштың ішкі және сыртқы саясатында түпкілікті әрі түбегейлі өзгертеді деп болжау үстінде. Сарапшылардың ортақ пікірі бойынша жаңа сайланған президент Барак Обамаға әзірше билік басындағы мерзімі аяқталмаған Джордж Буштан Ирак пен Ауғанстандағы екі бірдей соғыс, ауыр экономикалық және қаржы дағдарысы, жаппай жұмыссыздық, өзінің НАТО мен Еуропа одағындағы әріптестерімен арадағы соңғы жылдары қатты салқындаған қарым-қатынасы сынды өте ауыр, өте күрделі мәселелер мұра болып қалады. Міне осындай кезек күттірмейтін ке өзекті мәселелерді тиянақты шешу үшін тұңғыш қара нәсілді президентке Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түпкілікті қайта қарастырудан басқа жолы қалмайды. Ондай пікірге Қазақстанның да саяси сарапшылары да қосылады. Оған біздің алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы көз жеткізген болатын.
Консервативтік идеяларға жақын республикашылдардан гөрі демократиялық партия өкілдерінің жаңалыққа бейімдігін бағалап келген сарапшылар Барак Обаманың жеңіске жетуін жақсылыққа жорид. Сайлау алдында әлемдік қаржы дағдарысымен күресуді уәде еткен Барак Обаманың бұл міндетті еңсеретіне күмәнім жоқ дейді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев.
Барак Обама он сильный экономист.
Барак Обама мықты экономист. Обама билікке келгенде әлемдік қор нарығында біраз серпіліс пайда болды. Инвесторлар ірі американдық компаниялардың акцияларын сатып ала бастады. Нәтижесінде Ақштың негізгі қор индекстері 3-4%-ға өсті. Саясаттанушы Берік Абдығалиев Ақ үйге кім келмесін, Ақштың саясаты экономикасы жаңа президенттен түбегейлі өзгерістерді талап етіп отыр дейді.
Ол экономика дағдарыс болсын, ішкі саясаттағы дағдарыстар болсын. Әсіресе мынау соғысқа байланысты Америка қоғамында өзгеріс талап етіп отырғанына бәрі байқап отырды.
Билікке Барак Обаманың келуі әлемге және Қазақстанға не алып келеді деген сұраққа саясаттанушы Айдос Сарым былай деп жауап береді.
Америкада мысалы кім жеңсе де, Обама жеңсе де, Маккейн жеңсе де, мысалы Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Американың саясаты шамамен айқындалған, оның негізгі бағыттары 20-30 жылдық стратегиялық жоспарлары, өзінің осы Орталық Азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Ол мысалы барып содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін.
Соңғы жылдары бірқатар елдер тарапынан сынға ұшыраған Ақштың сыртқы саясатында да Барак Обаманың шешімді қадам жасауын күтіп тұрған істер бар екенін саясаттанушылар бұған дейін де айтқан болатын. Қазір де көлденең тартып отыр.
Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзінде бір сөз айтып қалды. Бізбен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз деген елдің бәріне құшағымыз ашық. Ал бізбен жауласамыз деген елдің барлығын жеңеміз деген сияқты пікір айтып қалды. Соған қарағанда енді менің ойымша мынау Ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. Қырғи-қабақ соғыс болмайды. Бірақ енді үлкен бір керемет бір махаббат, керемет бір жақсы бір қарым-қатынастарда бола қоймайды деп ойлаймын. Себебі мысалы үшін қазіргі Ресейдің басында отырған күштер Ресейдің империялық бағытын ұстанып
дейді Айдос Сарым. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Барак Обаманың жеңісі халықаралық саяси жағдайды жақсы жаққа жетелейді дейді.
жесткой непродуманной политики республиканцев лице.
Обаманың келуімен бірге Буш басқарып келген республикашылдардың қатаңда әрі ойланбай жүргізілген саясатына нүкте қойылды деген үміт бар. Президент тағына демократтың отыруы НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіруі тиіс. Егер бұл жүзеге асса, онда бұл Орталық Азия аймағындағы халықаралық жағдайдың жақсаруына келеді. Мамандардың айтуынша, демократтардың сынына бұрындарақ ілігіп жүрген Қазақстанға бұл жол оңай тимесі анық. Десекте, Ақштың Қазақстандағы елшілігінде саяси бөлімде істейтін қызметкер Анна Радивилова Қазақстан мен Ақш арасында қарым-қатынаста бәлендей өзгеріс бола қоймайды деп есептейді.
Казахстан у нас, конечно, очень сильный и близкий партнер.
Қазақстан біздің мықты әрі жақын әріптесіміз. Мен Қазақстанмен қарым-қатынасымыз тек жақсара береді деп күтемін. Себебі біздің әріптестік алаңымызда энергетикадан бастап саудаға дейін, сондай-ақ білім саласы да бар. Бұл байланыстардың барлығы одан әрі өрби бермек. Арнай аптатынсы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді Қазақстанның ішкі жаңалықтарына тоқталсақ, өткен бейсенбі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен және Назарбаевтың өзінің тікелей қатысуымен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына арналған форум болып өтті. Оның ашылуында мемлекет басшысы республика халқын, оның ішінде мемлекеттік қызметкерді пара алмай өзінің қарақан басы мен қалтасы үшін емес, елінің игілігі үшін адал қызмет етуге шақырып сөз сөйледі. Нұрсұлтан Назарбаевтың форумда айтқан сөздерінің Қазтак агенттігі таратқан кейбір сәттерінен үзінді келтіріп көрейік. Шенеунік деп мәлімдеді Қазақстан президенті, қандай табысыңа шалқып жүрсің деген сауалдан қорықпай өмір сүруге тиіс. Ол өзінің зәулім сарайларының фотосуреттерінен сескенбей, өзінің өмір бойы мемлекеттік қызмет атқаруына қарамастан ұл қыздарының 5 шетелдік автокөлікпен жүргенін, зәулім сарайын неге биік шарбақпен қоршап алғанын түсіндіре білуге тиіс. Ол осында сұрақтарға жауап табуға тиіс, немесе қызметінен кетуге міндетті. Назарбаевтың айтуынша, шенеуніктер мемлекеттің қазынасын өзінің қалтасымен шатастырмай, өзінің қарақан басының қамамен қалтасы үшін емес, елдің игілігі үшін адал қызмет етуге міндетті. Қазақстан президентінің осы және басқа да сөздерін бүкіл әлемге танылған атышулы Қазақгейт ісінде америкалық кәсіпкер өзінің бұрынғы кеңесшісі Джеймс Гиффин арқылы ақш компанияларынан миллиондаған доллар пара алушы ретінде көрсетілген Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа адам айтып тұрғандай көрінеді. Өзі бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы форумында президент Назарбаевтың айтқан келесі мынадай сөзі де ойландырмай қоймайды. Назарбаевтың Совет одағы көремей тұрған 1989 жылдың шілдесінде Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы ретінде сайланып билік басына келіп, қазақ елін үзіліссіз 19 жылдан астам билеп келе жатқаны барша жұртқа мәлім. Ал Астанадағы форумда аудандық партия комитеті хатшыларының кейбірі міне 20 жыл бойы қалалар мен аудандарды басқарып отыр. Олардан не күтуге болады деген сөзді елін 20 жылдай билеп келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа біреу айтып отырғандай естіледі. Президенттің сөзі мен ісінің арасындағы осындай қарама-қайшылықтарды жақсы білетін шенеуніктер елбасының форумдағы жан тебірентер сөздеріне құлақ аса қоя ма? Ал Назарбаевтың шетелдік мұнай компанияларының миллиондаған доллар пара алғаны туралы Қазақ гейт ісіне қайта оралсақ, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы берген сұхбатында аталған іс бойынша ақштағы сот процесінің таяу болашақта аяқталып үкім шығаратынын және ол үкімнің Қазақстан президенті үшін ауыр салдары болатынын үзілді кесілді мәлімдеді. Енді бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын естеріңізге сала кетсем, Қазақстанның жол полициясы ел ішіндегі жемқорлықпен күресуде. Президент Нұрсұлтан Назарбаев медицина академиясының мәртебесін төмендетіп, оның ректорын ауыстыруға кеңес берді. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама қаржы дағдарысымен күресуге кірісті. Жаңа Зеландиядағы парламент сайлауында оппозиция жеңіске жетті. Кубаның сыртқы істер министрі Мәскеуге келді. Йеменнің апелляциялық соты Әл-Қайда содырының жазасын жеңілдетті. Барак Обама поляк президентімен әңгімелесті. Иракта Әл-Қайданың тағы бір көсемі оққа ұшты. Қырғызстанда тағы бір жер сілкінісі болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыз. Алматы қаласында Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Әлемдегі қазақтар айдарымен берілетін хабарда Түркиядағы қазақ ғалымы Әбдіуақап Қара туралы әңгіме болады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз. Өткен жұма күні Алматы қаласында коммунистік партияның, оның ішінде Сарыарқа кеңсесінің алдында жиналып 7 қараша мерекесін еске алды. Алайда коммунистердің дені кеңес дәуірін мақтап, мадақтаумен болды. Жиынға түрлі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстың мүшелері келіп қатысты. Қылышынан қан тамған Қазан төңкерісінің 91 жылдығына арналған осы жиынды жергілікті тілшіміз Найля Сұлтан бақылап қайтқан болатын. Ал енді руханият тақырыбына бет бұрсақ, әлем әдебиетінде алар орны ерекше парсы әдебиетінің бастауында тұрған дүниеге әйгілі ақын Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына байланысты әлемнің әр елінде Рудаки поэзиясына арналған жиындар, ғылыми конференциялар өтіп жатыр. Сондай халықаралық ғылыми конференцияның бірі Алматы қаласында болып өтті. Ол туралы Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы былай деп баяндайды.
Шығыс әдебиетінің бастауында тұрған ұлы ақындардың бірі Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Рудакидің парсы поэзиясына, оның ішінде шығыс әдебиетіне әкелген тың өрістері әлі күнге өз маңыздылығын жойған жоқ. Бұл сөзді мәдениеттанушы Мұрат Әуезов те жоққа шығармайды.
9-шы ғасырда ирандықтардың арасында патриоттық қозғалыс басталған. Оның аты Шуубия, Шуубия халық деген сөз. Олар өздерінің сол ескі тарихын еске алып, бұрынғы тілдерімізді жаңғыртып дамытуға тұрған жағдайлар болған, соның көшемі ең бірінші ұлы парсы тілін келтірген деуге болады. Ақындық саласында Рудаки болған. Сондықтан Рудакиді еске алғанда біріншіден 6 ғасыр аңқы дүниежүзіне жайылған парсы әдебиет, Омар Хайям, Хафиз, Джами, Косади, Джалаладдин Руми, соларды еске алуымыз керек. Соны өзіміз қазір қазақ тілімізді жаңғыртамыз десек, бұл сабақтар, тарихи сабақтар біздер үшін өте қажет.
Дей келе Мұрат Әуезов Орта Азия елдері мәдени байланысын қоюлата түсуі керек деп отыр.
Азиялық халықтар бір-бірімен өте ынтымақты болу керек. Саяси жағынан экономика, сауда байланыстары олар әрқайсысы өз пайдасын ойлайды. Қай жақ болса да. Ал енді мәдениет ортақ, сондықтан ортақ мәдениетті еске алып, онымен қаруланып, рухтанып, Орта Азиялық ынтымақтыққа ұмтылуымыз керек.
Жас шығыстанушы Айна Сейітова кеңес дәуірінде Рудаки шығармаларын аударуда көп еңбек еткен Қалижан Бекқожин Рудакидің өлеңдерін түпнұсқадан аударуы мүмкін деген пікір айтып отыр.
Кеңес дәуірі кезінде шығыс шығармалары келе аударылмаған. Көмекші тіл немесе дәнекер тіл орыс тілінің көмегіне біздің қазақ ақындар жүгінген деп пікір білдірген. Бірақ Қалижан Бекқожин мұрасымен кеңірек танысу барысында менде екі ойлы пікір қалыптасты. Өйткені ол үш томдық шығармалар жинағын алғы сөзінде өз өмірбаянынан сыр шерткен кезде былай дейді. Бала кезінде сол Қазан Ташкент шаһарларында басылып шыққан қисса дастандарды батырлар жырларын түгел оқысам керек. Ақынның өзі аузымен айтылған бұл пікір бізді мүмкін Бекқожин парс тіліндегі шығармалардың нұсқасымен де таныс болған шығар деген ойға жетеледі. Қалижан Бекқожин аударма саласында өте өнімді еңбек еткен екен. Түйіндеп айтсам, аударма мен творчествомның күрделі бір саласы.
Ал шығыстанушы Өтегін Күмісбаевтың айтуына қарағанда, шығыс әдебиетінің қазақ даласында дамуына абай да үлес қосқан көрінеді.
Әуезов Рудакиге ерекше мән беретін, Рудакидің өлеңдерін сүйсініп айтатын. Үйкен Рудакиге деген махаббат, Рудакиге деген ізгілік, Рудакиге деген жылы көзқарас Әуезовке абайдан келген болатын. Үйткені абайдың мектебінің айналасын шығыс ақындарының шығармаларын қайтадан жырлау, соны халыққа қайтадан айтып беру шығыс дастандарын жырлау дәстүрі болған. Сол абай өзінің ұлы мектебі арқылы шығыс ақындарын таратып отырған. Мысалы Фердаусидің шахнамасын айтқызып отырған, Рудакидің Калила бе димне бейтін айтып отырған, Омар Хайямның өлеңдерін айтып отырған. Сонда абай қазақ даласында отырып, бүкіл бір энциклопедияның, бүкіл бір институттың жұмысын атқарған. Соны 7 жасынан тыңдап өскен ғой Әуез.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын. Енді әлемдегі қазақтар тақырыбына кезек берейік. Түркиядағы 15 мыңға жуық қазақтар арасында ғылым мен өнерде табысқа жеткендері саусақпен санарлық. Солардың бірі Мұстафа Шоқайдың өмір жолы мен саяси күресін жан-жақты танытуға қомақты еңбек сіңіріп жүрген ғалым Әбдіуақап Қара. Ол туралы тілшіміз Есенгүл Қап әңгілеп береді.
Әбдіуақап Қара бүкіл саналы ғұмырын ғылыми зерттеуге арнап келеді. Соның ішінде ол қазақ тарихына қатысты мәселелерді зерттеумен айналысады. Әбдіуақап Қараның айтуынша, қазақтың ұлы тұлғасы азаттық идеясын туғып ұстаушылардың бірі, өмірінің соңғы жылдары эмиграцияда өткен Мұстафа Шоқай туралы алғашқы көлемді ғылыми зерттеу еңбегі 2002 жылы қорғаған докторлық диссертациясы болған екен. Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры Әбдіуақап Қара Орта Азия мен Қазақстанның Түркияның тарихына қатысты зерттеулер жасайтындығын айтады. Деген ол, алғашқы еңбегінің қазақтардың Шығыс Түркістаннан Анадолуға босуы және Оспан Таштан деп аталғандығын атап өтті. Бұдан кейінгі еңбегі Түркістан легионына қатысты болады.
Түркістан легиондағы әскерлердің жағдайы мені қатты алаңдатты.
Сталин бұл тұтқындар туралы бізде тұтқын жоқ, сатқын бар деген болатын. Сондықтан олар туған елдеріне қайтқанда өздерін өлім немесе қуғын сүргін күтетінін біліп, шетелдерде тұрып қалуға тырысты. Ол да оңай болмады. Өйткені соғыстан кейін жасалған бітім шарттар бойынша кеңес азаматтары өз елдеріне қайтарылуы тиіс еді. Ғалым Шыңғыс Тағжының Түркістан легионы туралы естеліктерінің құндылығы сол, оқиғалардың ізі суымай жатып жазылғандығында дейді. Бұдан кейін Әбдіуақап Қара Қазақстанды Түркияға таныту мақсатында әсіресе түрік инвесторларды тарту үшін Қазақстанның Стамбулдағы консулы Асхат Дәуітов мырзамен бірлесе отырып әлемдегі жаңа инвестиция орталығы Қазақстан деген кітап жазыпты. 1993 жылы Қазақстан ғылым академиясының белгілі ғалымдарымен бірге көне дәуірден қазіргі дейінгі Қазақстан тарихы деген көлемді кітапты түрік тіліне аударып 2007 жылы Стамбулда бастырып шығарады. Бұл еңбек Түркияда қазақ ғалымдарының Қазақстан тарихы жөнінде түрік тіліне аударылған тұңғыш еңбегі болып табылады. Ендігі мақсат Шығыс Түркістанның азаттығы үшін 10 жыл аттан түспеген алаш азаттығы жолында жанын пида еткен Оспан Батыр Сләмұлы жайында тың деректерді жариялау.
Есенгіл. Ардақтағайын.